Sve vas doista radosno pozdravljam još jednom na ovoj prvoj biblijskoj tribini, ovoj biblijskoj večeri. Htio bih odmah na početku objasniti evo što ja ovdje radim. Koji je smisao svih ovih susreta? Naime, smisao svih ovih susreta je prije svega duhovnost. Dakle, mi ne želimo biti tek puki znanstveni promatrači biblijskog teksta, jer ako se Bibliji pristupa kao nekome tekstu, kao svoj drugoj literaturi, književnosti, mislim da će se tu uvelike promašiti smisao onoga što jeste Biblija. Naime, Biblija je prije svega knjiga koja ima autoritet. Ko daruje taj autoritet Bibliji? Bibliji autoritet daruje sam Bog. I vidite, to je temeljna istina od koje ja započinjem ovdje. Ne samo zato što sam svećenik, nego zato prije svega što sam čovjek koji ima zdrav razum. Dakle, na stranu ćemo sad staviti u ovome trenutku vjeru, gdje duboko sam uvjeren, nakon što sam proučavao Sveto pismo na više, evo kažem, lokacija u svijetu, da ove stvari koje mi imamo u Bibliji, to nije mogao napisati samo čovjek, to je morao biti Božji proces. I zato je Katolička crkva i rekla da je Sveto pismo doista Bogom nadahnuto. Evo, od te postavke ćemo krenuti mi ovdje u naše biblijske tribine. Dakle, Sveto pismo je Bog nadahnuo. Crkva ga je prepoznala kao Bogom nadahnuti tekst. I baš zato što Sveto pismo ima autoritet kojem mu ne daje samo čovjek, čovjek mu uopće ne daje taj autoritet, nego mu ga daruje sam Bog, zato Sveto pismo doista ima moć. I to sad kakvu moć? To ćemo vidjeti ovdje sad kad budemo analizirali jedan tekst. Sveto pismo transformira čovjeka. I vi ste vidjeli da smo mi stavili naslov naših tribina Biblijom, upoznavanjem Biblije do transformacije ljudske osobe. To nisam ja izmislio. Jer to je nešto o čemu govore svi crkveni dokumenti, a ja sam to osobno doživio i proživio. I ja ovdje govorim prije svega kao svjedok vjere. Ja zasigurno ne bi bio svećenik da nisam ulazio u intimnost sa Božjom riječju. Naime, još kad sam bio bogoslov u Đakovu, ono što je mene na poseban način fasciniralo i privlačilo Bogu i životu u crkvi, unatoč svim stvarima koje sam gledao, bio je biblijski tekst i bio je odnos sa Bogom u njegovoj riječi. Ja ovdje doista govorim kao svjedok. Ja sam prije nekoliko trenutaka slavio svetu misu i gledam, dakle, podižem hostiju, podižem kalež. Evo, to je to. Da ti kad si na svetoj misi, da ti doista shvatiš da je tu Bog realno prisutan. Kako sam ja došao do toga istinskog uvjerenja? Preko Biblije, preko biblijskog teksta. Slušajući, osluškivajući Božji govor i dopuštajući da taj isti govor uhvati korijena u mome srcu, u mojoj duši. Evo, ja, inače, drugčije, ja vjerojatno ne bih postao svećenik. Zasigurno. To ima duboko iskustvo toga. I kada gledam hostiju, kada gledam kalež koji dižem, to je taj realni kontakt sa svetim, ali taj kontakt sa svetim mi ne možemo ostvariti bez intimnosti sa Bogom u njegovoj riječi. I zapravo ovaj susret večeras, dakle, ja sada dolazim već nakon vrhunca moga dana, jer sam imao svetu misu. Ja sam Boga već realno susreo, kao što ćemo vidjeti da ga u ovome biblijskom tekstu tko susreće? Jairova kćerka koja je bolesna, koja je na umoru, koja ima 12 godina, i jedna žena koja je starija, koja je bolovala od krvarenja, zamislite, 12 godina. Sve puste liječnike obilazila i samo ju je Bog mogao izliječiti. Samo Krist. I vidite, to je ono što mi želimo raditi na ovim biblijskim večerima. Da se u nama dogodi, u našoj nutrini, u dubini naše ljudske osobe, upravo je taj realni kontakt sa Bogom u riječi. Jer biti vjernik nije jednostavno danas. Svi nam serviraju različite informacije, različiti su portali, različite su knjige. Ali ono što je temelj za život vjernika treba biti ne ljudski govor, nego Bog koji progovara. Evo, to sam htio reći na početku naših biblijskih tribina. Što ćemo sada učiniti? Sada ću ja iščitati biblijski tekst, vi imate taj biblijski tekst svi u rukama. To je tekst iz Markovog evanđelja iz 5. poglavlja od 21. do 43. retka. Zašto sam izabrao ovaj tekst? Već sam rekao. Za ovu prvu tribinu htio sam vam prikazati da što se mora dogoditi kad čovjek čita tekst. Mora prije svega obnoviti svoju vjeru u intimni, dublji odnos sa Bogom preko koje onda može biti spašen, istinski ispuniti svoju nutrinu. To je smisao Božje riječi. To je smisao biblijskih tekstova. Zato i naslov biblijskih tribina razumljivi Isus, odnosno protiv besmisla života. Tko danas razumije doista što je Isus Krist? To je pitanje. Mi ćemo tragati zatim tko je Isus Krist preko tekstova. Ono što ja govorim, dakle, zapisano je u pismu. Dakle, opet ponavljam, to nije moj govor, to je Božji govor. I mi želimo čuti taj govor i dopustiti da taj govor uhvati korijena u našoj nutrini. Iz Markovog evanđelja. Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more i dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge, pa ga usrdno moljaše: "Kćerkica mi je na umoru, dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu." I pođe s njima, a za njim je išao silan svijet i pritiskao ga. A neka je žena 12 godina bolovala od krvarenja, mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo. Što više, bivalo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom od ostraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je: "Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena." I odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da iz njega izišla sila, pa se okrenu usred mnoštva i reče: "Tko se to dotaknu mojih haljina?" A učenici mu rekoše: "Ta vidiš kako te mnoštvo odasvud pritiše i još pitaš kome se to dotaknu." A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini. Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se predanj, pa mu kaza sve po istini. On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila. Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla." Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih sa porukom: "Kći ti je umrla, čemu dalje mučiti učitelja?" Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: "Ne boj se, samo vjeruj. I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra, Jakova i Ivana, brata Jakovljeva." I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: "Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava." A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce, pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku, govoreći: "Talita kum", što znači: "Djevojko, zapovjedam ti, ustani." I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj 12 godina. I u tren ostadoše zapanjeni u čudu veliku. On im dobro poprijeti, neka toga nitko ne dozna. I reče da djevojci dadnu jesti. Dragi prijatelji, ono što je uvijek važno kad čitamo jedan biblijski tekst jeste postavljanje scene. Dakle, da vidimo koji su protagonisti radnje, što se događa. Ali još više je važnije da vi sami uđete u dinamiku toga istoga teksta. Dakle, vi morate se suživljavati sa ovim ljudima. Vidjeli ste kako sam ja tekst čitao na jedan izražajan način. Zašto? Da doživimo dramu koju prolaze sami biblijski likovi u ovome tekstu. Znači, vi kad čitate Bibliju, ja kad čitam Bibliju, ono što je temeljno, vi morate proživiti dramu istoga biblijskog teksta. Jer biblijski tekst želi čovjeka u potpunosti involvirati u proces njegovog čitanja. To je biblijski tekst. On želi da ti postaneš dionikom te iste biblijske priče. O čemu govori ovaj tekst? To je prvo što si moramo postaviti pitanje. Ovaj tekst govori, vidite, o dvije vrlo dramatične situacije iz ljudskoga života. S jedne strane imamo čovjeka kojemu je kćerka bolesna. Vi imate iskustvo kad vam je netko bolestan. Ako ste sami bili bolesni, znate koliko je to doista izazovno i teško životno stanje. Nitko ne voli biti bolestan. Tko želi biti bolestan? Svatko želi izaći iz bolnice. U ovome trenutku, evo, sjećam se kolege i prijatelja, evo, kojemu se sad obraćam. Čovjek je prošao ove godine više operacija i taman je pomislio da će mu biti bolje i neki dan je pao sa motora ovdje u Osijeku i slomio je ključnu kost. I sada opet ponovno mora ležati. Ja mu kažem, prijatelju, sve to treba shvatiti i proživiti sa određenim smislom. Ako svim tim trenucima života darujemo određeni smisao, onda je moguće se nositi sa time. I vidite, to je ono što nas želi naučiti ovaj biblijski tekst, smisao životnih situacija. Kad je čovjek bolestan, doista dolazi u situaciju da kaže sve je besmisleno. Više se ništa ne može promijeniti, a s druge strane, ono što je najpogubnije, može izgubiti svoju vjeru. I može reći, niti Bog ne postoji, kako mi Bog može dopustiti da ja patim? Moja bol je toliko velika. Danas smo slušali na svetoj misiji prvo čitanje iz knjige o Jobu, gdje ste mogli vidjeti plač žalosnoga čovjeka. Čovjeka koji čak u jednome trenutku izgovara, daj Bože da se nisam ni rodio, zašto sam ugledao ovaj svijet? I zasigurno kada čitamo, vidite, sa tom dinamikom i ovaj biblijski tekst, to isto se događa u njemu. Dolazi jedan čovjek i što se događa? Kaže da mu je kćerkica na umoru. A kako pristupa Isusu? Padne mu pred noge. Hajmo gledati naše životne situacije, da im darujemo smisao. Koliko ja u svojoj boli, u svojoj patnji, dolazim pred Isusa i doista padam pred njega. Uvijek mi je lijepo vidjeti u crkvi ljude koji kleče, koji istinski dolaze pred sveto, dolaze u kontakt sa Bogom jer žele istinski da Bog obuhvati njihovu nutrinu. Kada čovjek klekne, onda cijelo svoje biće daruje i stavlja pred Boga. I to je ova gesta prostracije koju čini ovaj čovjek. Tko je taj čovjek? Taj čovjek je, zamislite, nadstojnik sinagoge. To nije bilo koji čovjek. To je kao da vama sada u gradu Osijeku, gradonačelnik grada Osijeka, primjerice, civilna vlast, dođe u crkvu i padne pred oltar zato što mu je žena ili netko u njegovoj obitelji bolestan i kaže, Bože, istinski pomozi mi. Ista je scena, ista je situacija. Kada bi sada došao meni i pao mi pred noge, ne želim da to čini, ja Bog nisam. Ja nisam Bog. Ja nisam Bog, ja sam samo čovjek. Isus je bio Bog, istodobno je bio čovjek. I zato ova gesta ima smisla pred kime? Samo pred Bogom, samo pred Kristom. I ona se tamo i događa. I što čini taj čovjek, vidite? On sve stavlja na kartu, pa i svoj ugled, on je nastojnik sinagoge. On želi da mu pomogne tko? Isus Krist, kojega je izdaleka vidio i gleda što on čini. Vidi da je on silan, da je moćan i da može mijenjati ljudski život. I što se događa? On usrdno moljaše. Vidite, kad čitate biblijski tekst, uvijek morate obratiti pažnju na svaku riječ. Poznati belgijski bibličar Jean-Louis Ska, kojega osobno i poznajem sa Biblijskog instituta u Rimu, zamislite, on je uvijek studentima govorio, Bibliju čitati sa Sherlockom Holmesom. Čovjek je nekada znao doći na predavanje da ne se isprovocira obučen kao Sherlock Holmes, sa onom leptir mašnom i sa lulom. Zašto? Da nam pokaže upravo to. Ne možeš Bibliji pristupati samo tako, olako. To nisu novine, nego to je tekst koji ima toliko detalja. A zato što ima toliko detalja, traži cijelo biće, traži cijelu osobu. Da bi ga se razumjelo. I da bi se onda po njemu živjelo. I što se ovdje događa? Usrdno čovjek moli. Pazite to, usrdno moliti. Opet biblijski pisac podcrtava težinu i dramatičnost situacije. Usrdno moliti. I što moli? Kćerkica mi je na umoru. Vidite da sam vam podcrtao, boldao sam vam neke elemente. Zašto? Zato što ću njih posebno doticati ovdje u mome promišljanju. I vas onda kasnije pozivam da poslije biblijskog susreta sami prođete te te momente, da ih, zašto? Da ih ponovno sami proživite, da ih doživite i da vaš život stavljate u njih. A to počnite činiti već sada. Kćer mi je na umoru. Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu. I vidite što se događa. Taj čovjek vjeruje u doista kontakt Boga i čovjeka. Isusova ruka da može ozdraviti. Vidite, to je ono što biblijski pisac želi prikazati. Bog ima moć transformirati dodirom. On čovjeka može istinski izmijeniti. To je velika snaga ovoga biblijskog teksta. To shvatiti. Kad ljudi pate i kad ljudi bole, kad ih posjetite u bolnici, nedavno je bio jedan čovjek koji je imao je moždani udar u Slavonskom Brodu i jedna časna sestra me zove, možeš li otići tom čovjeku podijeliti bolesničko pomazanje i doista što da se dogodi, susret, on tebe cijeni, on te poštuje, više puta si ga vidio, ajde idi podijeli mu bolesničko pomazanje. Ja sam došao, taj čovjek ne može gotovo ništa govoriti, ništa nije mogao govoriti, malte ne. Ali ja sam uzeo ga za ruku i dodirnuo sam ga za ruku. On je počeo plakati. Te to je taj dodir. Po snazi svetoga reda svaki svećenik može biti onaj koji doista dodiruje ljudsku bijedu i ljudsku bol i istinski ju iscjeljuje. Nikada to ne smijemo zaboraviti. Te to je taj dodir čovjeka u patnji i to je ono što Isus činio. A što je crkva danas pozvana? Upravo to isto činiti. Uprisutnjivati Krista preko svećenika, preko služitelja crkve, ulaziti u mjesta gdje nitko ne želi tako lako ulaziti. To su mjesta ljudske boli i ljudske patnje, tamo gdje čovjek najviše trpi. Evo, tamo treba dopustiti svećeniku da uđe, dopustiti Kristu da uđe, pasti na noge istinski, pasti mu pred noge i reći, Bože, ja više ne znam, ja više ne mogu. I vidite, to je ono što otvara scenu u današnjem biblijskom tekstu. Ta gesta priznanja vlastite nemogućnosti i nesposobnosti. Kad čovjek dođe do ruba i kaže ja više ne mogu, a ti Bože istinski možeš mijenjati moju životnu situaciju. I tu počinje obratnica u ovom biblijskom tekstu. Međutim, vidite, Marko što radi? Marko tu obratnicu, taj veliki finale ove iste priče čuva za kasnije. Zašto? Vi ste vidjeli da se oko Isusa skupio silan svijet, kaže prvi redak. Tu ima i drugih ljudi. Nije tu samo nastojnik sinagoge bitan i njegova kćerkica. Tu je bitno još nešto. Tu je bitna i žena koja u svoj toj gomili ne može kao nastojnik sinagoge prići. Zašto? Zato što je stigmatizirana čime svojom bolešću, svojim krvarenjem i to ste vidjeli. I ona u svoj toj sili ipak ima vjeru da Bog može promijeniti njezinu životnu situaciju. I što se događa? Žena ta kaže 12 godina je bolovala od krvarenja. Sad dolazi na scenu žena. Mnogo je pretrpjela od pustih liječnika. Razdala sve svoje i ništa nije koristilo. Što više bivalo je sve gore. Imate li to iskustvo iz života? Kada ste obišli sve liječnike. Ja znam, imao sam problema sa srcem. Nemam što lagati, otvoreno to priznajem. Nisam znao što se događa sa mojim krvnim tlakom. On je divljao. I jednostavno morao sam se podvrći sa različitim testiranjima. I ono što je najgore u svemu tome, vidite, je ovo. Pusti liječnici, puno stvari i ništa toga nije istinski koristilo. Ništa nije koristilo. Ništa nije koristilo. Ideš kod jednoga liječnika pa ti on kaže, čuj, ja mislim da je ovo, ali pita još nekog drugog, pa dođeš do drugog, pa dođeš do trećeg, pa dođeš do četvrtog. Nitko nema konkretan i realan odgovor na tvoju životnu situaciju. Nitko ti ne može konkretan odgovor dati. To se događa ovoj ženi. Ništa nije istinski koristilo. Vidite, to je drama ove žene. Sve je ona probala. Opet, kad čovjek proba sve, onda pokuša pucati i na Božja vrata. I što se tada događa? Još vidjeli ste da je bivalo toj ženi sve gore. Zašto to naglašava biblijski pisac? Zašto naglašava? Pa zato što i dan danas imate jako puno različitih ljudi koji misle da drugome mogu pomoći, iscjelitelja, liječnika, šamana, gurua i ne znam što svega. A čovjek je sve gore. I još k tome, znate što? Čovjek, ako ulazi u koketiranje sa drugim religijama, ulazi u idolopoklonstvo, a to je temeljni grijeh za kršćanina, ulaziti i kušati druge religije. Pazite, ja nemam ništa protiv islama i muslimana, ali naši ljudi, osobito ljudi u Posavini, su svoj život isprobadali sa tolikim mukama, to znam jer sam osobno s njima radio. Zašto? Jer su išli kod različitih hođa u Bosnu i Hercegovinu da bi on preko nekih zapisa, ja to poštujem, opet kažem, njihovu religiju poštujem. I sada da tu sjede muslimani, ja bih s njima sjedio i poštivao ih kao Božja stvorenja. Nemojte me dakle krivo shvatiti. Ali za kršćanina to ne može biti rješenje, jer je kršćanin opečaćen u sakramentu krštenja Božjim životom. Za kršćanina ne može biti drugo rješenje za njegovo životni problem u nekoj drugoj religiji. Ne, to je nemoguće. Jer to se kosi sa zdravim razumom. Vraćamo se, smisao života je u pitanju. To je besmisleni život. Ići da mi netko drugi, neka druga religija, hinduizam, budizam ili ne znam što, razriješi moj životni problem kao kršćaninu. Ja znam da se čovjek hvata za slamke spasa kad gori, ali vidite, to nije rješenje. I to se ovoj ženi događa. Bivalo joj je i sve gore. Sve gore joj je bivalo. Idemo korak dalje. Čuvši za Isusa, sad pazite obratnicu, ona je čula da postoji Isus, da postoji Krist. Gdje su danas kršćani? Spavaju. Jesmo li mi čuli da postoji Isus Krist? Jesmo. I što činimo s time što smo čuli da postoji Isus Krist? Jesmo li istinski povjerovali da on može mijenjati moj život i moju životnu situaciju? Vidite, ona je čula i nju ta informacija, čula je, nju to već transformira radikalno u njezinoj osobnosti. To vidimo iz njezinih gesta, iz onog što ona čini. Što čini? Priđe mu među mnoštvom odostraga, ne sa prijeda, ne pada pred noge kao što je činio nastojnik sinagoge, nego odostraga i što radi? Dotiče se njegove haljine. Ništa mu nije ni rekla. Ona istinski čuje i vjeruje da samo haljinu da dotakne, dogodit će se čudo, dogodit će se istinski promjena. I što se dogodilo? I odmah, opet ponavljam, detalji, odmah, kaže biblijski pisac, odmah prestane njezino krvarenje, te osjeti u tijelu da je ozdravila. I sad pazite od čega, od zla je ozdravila. U grčkom je tekstu za to zlo, ovo nije sad grčkog jezika, ali je bitna riječ, koristi se riječ mastix, mastigos. Što to znači? To je uže. Kada bi sad išli u riječnik grčkoga jezika, mastix to zlo koje smo mi preveli zlo. Ona je svezana. Ona je svezana svojom bolešću. Ona je svezana. Vidite što bolest čini? Bolest čovjeka veže za nešto gdje on više ne može se tu otrgniti i stupiti u relaciju sa bilo kime. On je svezan u samome sebi. Vezan je. Ali sjetite se, za što se još u Bibliji kaže da je vezan? Đavao je svezan. Đavao je stavljen gdje? U kavez, u knjizi otkrivenja. I te ona boluje od zla, koje očito je daleko veće od tek čega, tek puke bolesti. Ona je bolesna ne samo na tjelesnoj razini, kod nje je bolest daleko veća bolest. Koja to može biti bolest? Prije svega to može biti bolest kod nje jer je u takvoj situaciji ona nema zdrave međuljudske odnose i relacije. Ona je u strahu i u velikome drhtanju. I vidite, moguće da je upravo to naglašava biblijski pisac, da strah i njezina nutarnja životna stanja kreiraju što? Krvarenje u njoj. I vidite koliko je povezano što? Psihosomatika u čovjeku. To je strašno povezano i to o tom govori ovaj biblijski tekst. Žena boli od krvarenja, pa jasno je da ne može niti jedan liječnik razriješiti tvoje nutarnje oboljenje. Tko to može razriješiti? Ne može netko tvoju nutarnju bol, ono što tebe istinski stvara i fizičku bol, ne može ti razriješiti niti jedan liječnik na materijalnoj razini. Nema ništa protiv liječnika, ali medicina je, vidite, ograničena disciplina. Sestra mi studira medicinu i s njom znam, evo ona je tek, sad će drugu godinu na početcima, ali znam puno liječnika i znam često s njima razgovarati o toj stvarnosti. Liječnici su često jednostavno nevoljko pristupaju nekim situacijama jer ne mogu dati konkretne odgovore. Zašto se nešto događa? Zašto se nešto događa? Kao što liječnik ne može dati odgovor na to kad se dogodi u Lurdu, u Fatimi, u Međugorju, ozdravljenje. Zašto je čovjek tamo ozdravio? Jeste vi kad o tom promišljali? Zašto gledate u Lurdu one štake koje su naslagane tamo? Zašto vi to gledate? Očito je u pitanju ovo. Čovjek je na svetome mjestu doživio unutarnje oslobođenje. I on je konačno prestao biti vezan. On više nije svezan. I on postaje slobodan čovjek. To se događa, vidite, u susretu, u istinskom susretu moje nutrine sa Isusom Kristom. O tome govori ovaj biblijski tekst. To je dakle temelj u ovome biblijskome tekstu. Dopustiti da Bog razveže mene iz onoga gdje sam ja. Poznata vam je ona devetnica Gospi koja razvezuje čvorove. Znate, kad sam to prvi puta vidio, čudio sam se. Ali s vremenom u razgovoru s ljudima vidim da je to jako potrebno. Potrebna je molitva, vidite, koja će razvezivati ljudske okove, ljudske spone i čovjeka činiti slobodnim bićem. Nema vam većega dara nego slobodna nutrina. Kad se vi slobodno krećete u društvu i kada možete slobodno govoriti, kad susretnete čovjeka pa možete s njim slobodno razgovarati, kad ga možete slušati, gledati ga u oči, gledati ga licem u lice, to je prvi i temeljni dar, zdravi ljudski odnos, a to ova žena nema i oboljela je, vidite. I ona je bolovala tolike godine. Zato nju istinski, realni susret sa Isusom Kristom, pa makar i dodir njegove haljine, i može izliječiti. Jer je ona prvi puta doživjela što? Da stupa u istinski odnos sa Bogom koju neće odbaciti u njezinoj bolesti, u njezinoj prljavštini, krvarenje, prljava bolest. A Isus kaže ne. I to se događa kasnije. Što se događa? Sad pazite Isusa. Isus kako reagira? Isus reagira kao čovjek. Zapazite. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila, pa se okrenu usred mnoštva i reče, tko se dotaknu mojih haljina? Isus osjeti da je iz njega izišla sila. Kako snažna riječ. Osjetite to. Što biblijski pisac želi prikazati? Da sam Isus Krist nas u svojoj ljudskoj materijalnoj razini osjeti što? Da iz njega izlazi sila koja čovjeka liječi i koja čovjeku pomaže. Vidite, to je taj dinamis, ta dinamika susreta i odnosa sa Bogom, koji je silovit i koji mijenja ljudski život. Čudesna stvar. Čudesna stvar. Idemo korak dalje. I sad on pita, tko se to dotaknu mojih haljina? Vidite, Isus ni ne zna tko je ona koja je ozdravila. On to ne zna. Zašto? Evanđelist Isusa prikazuje kao čovjeka. U potpunosti ovdje čovjeka. A mi često što radimo od Isusa? Kako mi Isusa percipiramo i gledamo, promatramo? To je neki ne znam kakav svemirac ili ne znam što. Ne, Isus zato što je bio čovjek, vidite, zašto je mogao ovu ženu izliječiti? Jer ju je pristupio, vidjet ćete, na ljudski način. Na ljudski način. Ako ovdje ima liječnika, ja vas, evo, molim, što činite? Pacijenta najviše liječi, što? Osobni susret, blaga riječ, komunikacija, istinsko prihvaćanje njega u onome što on jeste. Zar ne da Papa Franjo u zadnje vrijeme stalno govori o tome? Prihvati čovjeka, susretni čovjeka, dotakni mu ruku, sjetite se onog čovjeka što sam ga posjetio u bolnici. Kad sam mu dotaknuo ruku, on je plakao. To je Isus. To je Krist. Mi danas ne možemo, Pavao će reći, u drugoj poslanici Korinčanima. Ako smo i poznavali Krista po tijelu, sada ga više ne poznajemo. Temeljni problem je danas ljudi što oni žele Krista kako vidjeti? Po tijelu. I onda misle da ako sada Krista budu vidjeli u tijelu, u gradu Osijeku primjerice, što će se dogoditi? Da će se dogoditi nešto čudesno. Vjerujte mi, ne bi se dogodilo ništa čudesno. Jer prva stvar, vi ne bi znali da je to Isus Krist. Vi ne bi znali da je to Isus Krist. Jer vidite, i ljudi u evanđelju to prikazuju. Nisu imali pojma što Isus može učiniti. Vjera je bila ključ, a ne tek puko znanje u Isusu Kristu. Zato Pavao kaže, ako smo i poznavali Krista po tijelu, sada ga više ne poznajemo. Sada ga više ne poznajemo. Sada ga poznajemo na jednoj duhovnoj razini, na jednoj dubljoj razini. A tu razinu možeš dobiti, ako se susrećeš s njime, vidite, u riječi. U riječi. Samo intima ovih susreta koje biblijski pisac, evanđelist prikazuje, to će ti donijeti istinsko izlječenje tebe kao osobe. Jer ti moraš iznutra zacijeliti. To je jako važno. A to je proces koji prvotno pokreće, što ćemo, vidjet ćemo, vjera. Vjera čovjeka. I koji je temeljni grijeh danas čovjeka? Kad razgovaram sa različitim duhovnicima, sam se susreo u Italiji. Sa puno njih sam razgovarao. Primjerice, postoji jedan profesor na Gregorijani, Marko Ivan Rupnik. On je poznat i po svojim mozaicima, koji slikama, primjerice imate u Splitu, imate crkvu, doista predivni jedan njegov mozaik, u Solinu čini mi se isto tako. Dakle. Zamislite što mi je on rekao. Nemojte se sad šokirati. Kaže, tolike sam duhovne vježbe vodio, toliko sam ljudi susretao, i svećenika, i časnih sestara, i laika, različitih profila ljudi. Malo njih ima osobno iskustvo Boga. Malo njih doista istinski vjeruje. Pazite, čovjek dođe na duhovne vježbe i on istinski ne vjeruje do kraja da Bog je tu prisutan i da mu Bog mora progovoriti u njegovoj nutrini. Kaže, ja, u početku me je to čudilo, u početku me je to fasciniralo, nije mi to nikako bilo jasno. Ajmo drugoga jednoga, jedan bibličar s kojim sam znao sjediti, na ručku smo razgovarali, Isusovac, dugogodišnji profesor na Biblikumu, Pietro Bovati. Nedavno ga je papa, mislim da sad već ima 2 godine, pozvao ga je papa Franjo, naš dobri papa Franjo, kojeg istinski cijenim, pozvao ga je papa Franjo da drži kardinalima rimske kurije, što, duhovne vježbe, u vremenu čini mi se do šaše ili korizma. I mene je zanimalo što će Pietro, što će Bovati govoriti o čemu na tim duhovnim vježbama. Zamislite, on ide govori kardinalima rimske crkve, papi osobno koji je prisutan na tim duhovnim vježbama. Znate o čemu je on govorio? O temeljnom grijehu crkve. Znate koji je to grijeh? Nevjerovati u milost. Nevjera. Okorjela radikalna nevjera da Bog može mijenjati ljudske živote. To je prvi grijeh. Na ovome svijetu. Da ja ne vjerujem do kraja Bogu. Ja ne vjerujem u Bogu. Ja ne vjerujem da Bog može izliječiti mene. Ja ne vjerujem da Bog može promijeniti moje materijalno stanje. Ja ništa ne vjerujem više. Ja ne vjerujem da mom djetetu može biti bolje. Ja ne vjerujem da moje dijete, ako je zabrazilo, da može biti bolji čovjek. Da može izaći na bolji životni put. To ljudi danas ne vjeruju. I on je na tim duhovnim vježbama govorio upravo o tom temeljnom grijehu crkve danas. Svećenicima je to govorio. Vjerovati u milost Božju. Ne u sebe, ne u svoju silu, nego vjerovati da Bog istinski, ako si ti otvoren, ako se ti moliš, ako si ti u Božjemu životu, u duhu, ako si ti doista skrušeno u sakramentu svete ispovjedi, očistio svoju dušu i ako si ti u stanju milosti Božje, Bog čini čudo u tvome životu. To je ono što ti moraš povjerovati. I to se događa u ovome biblijskom tekstu. Kako? Sad ćemo vidjeti. Žena sva u strahu i trepetu, svjesna je što se dogodilo. Pristupi, baci se predanje, pa mu kaza sve po istini. Sve po istini mu kaza. Pa kako neće biti svjesna? Kad je toliko uložila, sve je uložila na tu kartu da ozdravi, ništa nije pomagalo i sada je po prvi puta susrela čovjeka koji je razriješio životni problem. I što je, koja je reakcija? Strah i trepet. Ona se sada boji te svoje životne situacije. Ona ne zna što sada učiniti. I vidimo u tekstu zanimljivu stvar. Pristupi, baci se predanj, pa mu kaza sve po istini. I te žena sada, vidite da je njezina bol, nutarnja bol, ona mu kaza sve po istini. ona otvara svoju nutrinu jer je doživjela da istinski je slobodna, da nije više vezana i ona sad stupa s njim u komunikaciju, u odnos i to ju još više liječi. To liječi njezino životno stanje. Vidite, velika stvar, čudesna stvar. Isus joj reče što? Vidite što je Isus svjestan. Kaže, kćeri, vjera te tvoja spasila. Mene ovo fascinira osobno. Isus ne kaže, ja sam te spasio, a Bog je. Ne kaže, ja sam te izliječio, ja sam te spasio. Vjera te tvoja spasila. Vidite da u našem kršćanstvu, dakle, nije potrebno tragati za čime? Za iscjeliteljima, za ljudima, ne znam kakvih profila, ne znam kakvim svećenikom, ne. Treba tragati čime? Za osobnim, nutarnjim, vjerskim uvjerenjem i stavom. To će te spasiti. To će promijeniti tvoj život. To tebe radikalno može izmijeniti kao osobu. Vjera te tvoja spasila. Jer vidite, ovdje nije u pitanju samo fizičko, materijalno iscjeljenje i izlječenje te žene. Isus nije tek neki iscjelitelj kao svi drugi. Ne. Ovdje je u pitanju spasenje osobe. Isus želi osobu kompletnu. Želi sve. Želi njezino tijelo, ali želi i njezinu nutrinu, njezinu dušu. A kako se dolazi do toga da te kompletnosti osobe? Vidite, reći sve po istini. Reći sve po istini. Otvoriti sebe do kraja. Kad osjetiš da samo Bog je onaj koji liječi, otvori sve. Daj sve. Daj cijelo svoje biće. Daruj cijeloga sebe. Istinski ćeš vidjeti da dolazi do poboljšanja u tvome životu. Da tvoj život postaje smisleni život. Ne moraš, onda više nećeš morati stalno što, stalno ne znaš više kako bi se postavio u nekim životnim situacijama. Ne znaš više što bi nekome rekao. Kako više da, što ćeš mu reći da se on ne bi uvrijedio. Pa budi slobodan. Nemoj ga vrijeđati. Nemoj biti pakostan. Nemoj biti zloban u tom susretu. Ali nemoj se bojati otvorenosti, komunikacije, izražavanja sebe, svoje dubine, svoga problema. Ljudi danas pate od čega, koja je još suvremena bol ovoga svijeta, samoća. Zašto? Nemaju osobu, nemaju čovjeka s kojom će podijeliti i svoju tugu, ali i svoju radost. Kako je teško studentu koji nema roditelje, i takih je bilo situacija, koji završi studij, toliko sebe uloži u to, vrijedan je, i on kasnije, on jednostavno nema mamu, nema tatu, koji bi se najviše radovali njegovom uspjehu. Kako je teško čovjeku na ovome svijetu koji nema čovjeka s kojim bi, vidite što, sve po istini dijelio i s njim istinski komunicirao. Tu se događaju najveće rane u našim obiteljima. Kad čovjek nema osobu kojoj može istinski izreći sebe. I onda kasnije što se događa? Često zapadne i u ovisnost. Zašto se događa ovisnost? Zato što čovjek nije imao zdrav, realni odnos sa ljudima s kojima je živio. A zato što nije imao, vidite, osobu i zdrave odnose, onda jednostavno on je stalno bio u traganju za čime? Za prihvaćanjem, za mjestom gdje će on moći izaći iz sebe. I što se događa u ovisnosti? Što radi ovisnik? On želi doživjeti nešto više. On želi izaći iz sebe. On želi transcendenciju na neki način. Zvuči banalno, ali to je istinito. Što radi čovjek koji je ovisan o alkoholu? On želi totalno otupiti. Zašto? Zato što ima neki životni problem koji ne može po istini nikome izreći. I on pokušava doći na neku drugu razinu kada više neće biti potrebe komunicirati taj isti problem. I zato pije. Zato alkohol. I sve druge stvarnosti. Nije problem alkohol kao alkohol. Problem je nutrina, vidite, koja je bolesna. Gdje nešto duboko u nutrini čovjeka se poremetilo. Neko nezadovoljstvo, vidite. Čovjek boluje u nutrini tolike godine, a ne može izaći iz sebe. Ne može svu istinu iščupati i staviti ju konačno pred Boga. A gdje ćeš to učiniti pred Boga? Pred čovjeka. Dakle, ti trebaš naći čovjeka koji će u Božje ime moći čuti tvoju bol, čuti tvoju istinu i doista te iznutra iscijeliti. Zašto? Prihvaćanjem i zajedničkim koračanjem sa tobom. To čovjeka iscijeljuje. Ja sada pratim jako puno ljudi u duhovnom vodstvu. Neke u virtualnom svijetu, a neke i u ovome realnome svijetu. Što čovjeku najviše pomaže? Moja prisutnost. Ja sam svjestan da mnoge njihove životne probleme neću nikad moći riješiti. Ali što im pomaže? Moje koračanje s njima. Moja prisutnost da sam ja zajedno s njima. To ih doista istinski pomaže. To krijepi njihovu nadu da može biti bolje. Jer zamislite, postoji čovjek koji mene može slušati sat vremena da mu ja iznosim moju bol, moje rane i moju nutrinu. I to ga liječi. I to mu pomaže u njegove boli. Jer on to nema nikome drugome reći. Postoje muškarci koji svoje probleme koji imaju nikada ni svojoj ženi nisu rekli. A postoje svećenici koji to znaju. Vidite veličina ovoga biblijskog teksta. Reći doista istinski sve po istini. Može biti obrnuto, može žena imati problem, pa je zgrčena. Ovdje je žena u problemu. Ja sam spomenuo muškarca jer promatramo ženu. I idemo prema zadnjemu dijelu teksta. Što se sada događa na kraju? Sada opet na sceni imamo nadstojnika sinagoge i sad je kako ćemo razriješiti problem ove kćerkice koja je na umoru. Znači, ona umire. Što se događa? Drama na vrhuncu. Drama. Kaos. Pa to filmovi prikazuju, jel tako? I što se događa? Dok je Isus to još govorio, on je u razgovoru sa ženom. Žena mu otvara svoju nutrinu, izlječuje sama sebe. Dok je to još govorio, pazite što kaže biblijski pisac, eto nadstojnikovi sa porukom. Pazite koja je to sad poruka. Poruka. Brutalna poruka. Kći ti je umrla. Kći ti je umrla. Čemu dakle mučiti učitelja? Ljudi koji su bili u sinagogi, nadstojnik sinagoge, prvi nevjernici. Prvi nevjernici koji ne vjeruju u milost, ne vjeruju u Krista, ne vjeruju u Isusa da on može istinski promijeniti životnu situaciju, ne vjeruju da on može nju ustati iz mrtvih. To nitko ne može učiniti. Kakav Bog, kakav Isus Krist. I totalni besmisao. Za ovoga čovjeka njegov život se vjerojatno urušio. Kćer mu je umrla. To je najveća bol što roditelj može iskusiti kad mu dijete umre. To je najveća tragedija koja se može dogoditi roditelju da mu dijete umre. I to dijete od 12 godina. Djevojčica. Još nije djevojka, djevojčica. I to kaže biblijski tekst. Tigatrion, mala djevojčica. I ona je umrla. I što se zbiva? Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku. Ne boj se, samo vjeruj. Pa Isuse, jesi ti lud? Evo, to je bila moja prva reakcija kad sam ja ovaj tekst prvi puta čitao. Kako možeš reći čovjeku kojemu je umrla kćer, ne boj se, samo vjeruj? Pa teško je povjerovati u takvog Boga, zar ne? Pa to je neki šarlatan. To je neki šarlatan koji dođe čovjeku u kuću, zamislite, i kaže, znači gleda mrtvog čovjeka i kaže, ne boj se, samo vjeruj. Šta da vjerujem? Šta da vjerujem? Gleda mrtvo tijelo. Mrtvo tijelo je tu i ti kažeš, ne boj se, samo vjeruj. Vidite što Isus radi. Isus traži da čovjek povjeruje u apsolutno nemoguće stvari. I opet će biti, što će biti ključ? Vjera će biti ključ ovdje. I što će se dogoditi? Ne dopusti da itko drugi, vidite što Isus sad radi. Dok smo sad bili malo prije ovdje u mnoštvu ljudi, Isus za ovako veliku čudesnu stvar ulazi u privatni prostor. Sada iz gomile ulazimo u intimu Isus i nekolicina ljudi. To je ono što Bog radi u našim životima. Isus ne želi samo kolektivizam, da smo mi svi jedna velika masa, jedna župna zajednica, jedan veliki, čopor je gruba riječ, to je za životinje, jedna velika rulja, jedna velika masa ljudi, ne, Ne može se baš u tolikoj masi, vidite, ovakav situacija se možda neće razriješiti. Ona situacija je bila masa, sada ne. Ovo je, dakle, u pitanju nešto još teže. Smrt je u pitanju. Što se događa? Isus uzme sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Sjetite se da su ti isti učenici bili prisutni gdje? Isusovo preobraženje. Isti učenici. I vidite da Isus sve stvari koje imaju dubinu, koje imaju snagu, čini u privatnome ambijentu. Tako i kod nas u životima. Sve duboko što će ti se dogoditi u životu, svaki tvoj dublji odnos sa Bogom neće se dogoditi prvotno u masi, nego se može dogoditi samo u intimi, vidite, sa Isusom u njegovoj riječi. Znate što ja radim svako jutro? Prije svega, pa ja prvo molim. Kakve mi smisla ima biti svećenik? I radi sve stvari koje ću ja raditi ako prvo nisam molio. Moliš časoslov. Susrećeš Boga u njegovoj riječi. Gdje crpiš snagu. Što ćeš ti toga dana raditi sve? Sve će biti besmisleno, uzaludno tebi kao svećeniku. Ako ti nisi prvo pred Boga stavio to sve. To je uzaludno. Kako je to svećeništvo koje nema i te korijen u čemu? U intimnosti, u molitvi sa Bogom. I onda kasnije slažeš sve druge stvari. A ja neki dan razgovaram s jednim kolegom koji radi sa mladim svećenicima, pa mi on kaže da vidi problem kod svojih kolega, kaže, rastrgani su sve više, imaju puno obaveza, ne stignu se previše posvetiti duhovnosti. Ja njemu kažem, nije to dobro, prijatelju. Probaj mu kazati da je to temelj, da se tome mora vratiti. I onda će sve ovo što imaju uspjeti stići. Uspjet će stići. Ako istinski korijen u njihovome radu bude molitva i bude odnos sa Bogom. I to se, vidite, događa sad intima. Idemo prema kraju. Dođe u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu sav glas. Pa gdje nariču ljudi? Tamo gdje je netko umro. Umro je. Gotovo je. Buka, plakanje, škrgut zubi. Gotovo je. Nema više. Ništa se ne može promijeniti. Gotovo je. Imate svi iskustvo kad ste izgubili nekoga koji vam je doista bio drag. Prirodna reakcija je. Nije dobro da čovjek tad ne plače. Ne možeš ne plakati kad ti neko umre. I ne pozivam vas ja ovdje šta da vi budete neki, ne znam, ne, mi smo ljudi. Mi smo ljudi. I normalno je da imamo emocije. Da plačemo nad odroma. To je sasvim normalno. Ali u takvu jednu situaciju plača i škrguta zubi. Vidite, ulazi Krist. Ulazi Isus. Koji radikalno to može promijeniti. A što naši ljudi rade? Kad je bolest, kad je smrt u pitanju osobito, nema tu previše molitve. Nema tu previše duhovnosti. Nema tu previše odnosa sa Bogom. Ljudi kažu, gotovo je. Neću ga više nikada vidjeti. Kako ću ja ujutro ustati, a da moje žene, moga muža, moga djeteta nema u toj istoj kući, a ja sam ga navikao gledati da mi kuha kavu ujutro, da ga susrećem, da ga vidim. Bilo da je u pitanju djed, baka ili netko drugi. Ja sam navikao da je on tu, jasno je. Praznina u jednoj ljudskoj razini uvijek ostaje. I to je isto normalno, da čovjek osjeća da je izgubio. Jer mi smo ljudi. I boli nas gubitak. Ali neće biti dobro. Ako čovjek nikako kasnije ne može svoj život nastaviti dalje živjeti. Ako on stalno živi u svijesti praznina. Izgubio sam. Nema ga. I to čovjeka onda boli, pati i on više ništa ne može promijeniti. Na poslu više nije produktivan. Odnosi sa ljudima su mu totalno narušeni. Ulazi sve više i više u depresivna stanja, u očajna stanja. Neki ljudi pređu u agresiju, počnu piti ili ne znam kakve druge stvari. Vidite zašto? Zato što nismo dopustili da u smrtnu situaciju uđe Krist. Ovi u biblijskom tekstu sada to dopuštaju. Dođu u kuću. I što se događa? Kaže Isus, a šta vi bučite i plačete? Opet Isus kumarista. Nevjerojatno. Odakle mu pravo? Koja arogancija? pitati ljude, vidite opet u situaciji smrti što bučite i plačete. I još kažem, dijete nije umrlo nego spava. Vidite, ovo je eufemizam. Ovo spava. Oni koji se bave hrvatski, znate što je eufemizmi, dakle uljepšavanje nečega. Biblijski pisac ovdje malo uljepšava da prikaže Isusa kako? Da prikaže Isusa kao čovjeka koji, što? On banalizira i smrt. I smrt je Isusu nebitna, vidite. Zašto? Pa zato što Pavao je to doživio, kaže. Ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje u Isusu Kristu. Ni smrt, ni život, ni sile, ni dubin, ništa. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ni glad, ni tjeskoba, ni golotinja, ništa. I vidite, Isus to zna, je Bog. Ni smrt ne može čovjeku ništa. Na koncu, da je to istina, Isus će to prikazati svojim životom. Kako? Umrijeće na križu za čovjeka. Dragovoljno će ući u tu istu smrt. Zar ne da će Isusovo umiranje na križu biti što? Banalizacija smrti. On će ju totalno što? Reći, pa dobro, ja umirem. Ali zato što ljubim i predajem sebe do kraja, rodit će se crkva. Rodit će se nešto još veće od mene. Pa Isus je u Ivanovom evanđelju, u 14. poglavlju rekao što? Što im je rekao? Ako vjerujete, i veća ćete djela od mene činiti. Jesmo mi toga svjesni? Da mi u crkvi danas, ako istinski vjerujemo, da mi veća djela od samoga, pa to je Isus rekao, to nisam ja rekao. Ivanovo evanđelje 14. poglavlje. Veća ćete djela moći činiti. Vidite, kad uđeš u tu intimnost tih istina, biblijskih istina, pa to ti daje krila, pa ti letiš. To te istinski mijenja u tvome životu. To više ništa nije isto. Mene je to promijenilo. Istinski me to promijenilo u mome životu. Osjetio sam tu transformaciju u mome biću. Upravo po intimnosti i te sa Božjom riječju. Sa onim što pismo kazuje. Ono što pismo govori. I oni se podsmjehivahu. Pa jasno. Najlakše je ismijati čovjeka ako vjeruje. Ako se zalaže za nešto što je dobro. I vidite reakcija. Smijanje, podsmjehivanje. Međutim, oni sve izbaci. Uzme sa sobom djetetova oca i majku i pratioce, pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Otac, majka, pratioci i dijete. I te tu će se dogoditi razrješenje problema. Otac, majka i dijete i tri pratioca. Opet ponavljamo, intimnost sa Isusom Kristom. U dubini naših međuljudskih odnosa. Vidite, otac, majka. Tu se događa smrt ili život. Tu se događa smrt ili život. U odnosima sa roditeljima. To je nešto što je temeljno. Što trebamo znati istinski mijenjati ako nije dobro. Ili Bogu zahvaljivati ako su dobre situacije. Znate, mi u kršćanstvu neka znamo sve gledati negativno. I ništa ne valja. Pa ima obitelji koje žive zadovoljno. Ima obitelji koje žive sretno. Nisu sve obitelji da imaju problema. Da svaka obitelj mora imati neki problem. A ima, uvijek nešto se dogodi. Jer to je život. Za sve postoji vrijeme, kaže propovjednik. To je život. Međutim, imaju obitelji koje skladno znaju živjeti. I to ih nosi u životu. I funkcioniraju u svojim životima. I tu se događa, dakle, obrat. Isus ulazi u taj najintimniji odnos sa roditeljima i gdje dijete leži. Pazite tu scenu. Najintimnija stvarnost. Sjećam se kad sam bio kapelan u Donjem gradu u Osijeku. Jedna djevojčica je dijagnosticirana, joj je bio rak. Pa su me zvali roditelji da idem kod njih kući. Teška je situacija to bila. I upravo ova ista situacija. Roditelji, mama, tata i dijete i mlađi brat. Zamislite, mlađem bratu su roditelji puštali crtani film, a u tome crtanome filmu vi vidite kako neki čovječuljak ubija jednog dinosaura. A taj crtani film je napravljen da oni prikažu što se sestri događa, da taj mali dječak ubija toga dinosaura. Tako će sestra pobijediti velikoga raka. Znate, tako su roditelji to prikazivali svome djetetu. A ja sam ulazio sve dublje u odnos sa njihovim roditeljima i tu davao okrepu, snagu i tome djetetu. Djevojčica ozdravila. Ozdravila. Naravno, bile su i kemoterapije i proces je trajao. Znači, treba uključiti sve što čovjeku može pomoći. Ali oni su vjerovali. Oni su vjerovali da se život može ponovno vratiti u normalu. I djevojčica je ozdravila. Dan danas je živa. Biblijski tekst je istina. On nije izmišljotina. On je istina. I u to treba vjerovati. To je smisao svih biblijskih susreta. Dovesti čovjeka do toga da povjeruje. Da realno povjeruje. I da zato što je povjerovao svom životu daje dublji smisao. U svemu što čini, u svemu što radi. Isus kaže, primi dijete za ruku, govoreći. Opet kontakt Isusa. Primi dijete za ruku i kaže, talita kum, to je aramejski jezik. Djevojko, zapovjedam ti, vidite, rezolutan Isusom. Kum, ustani. Vidite kako je Bog odriješit. Ustani, nema smrti, živi. Živi, živi. Kod proroka Jeremije imate, kad prorok opisuje Izraela koji je bio nevjeran, pa kaže da kad si se rodio, kaže Izraele, kaže mater te onakoga krvavoga i prljavoga i sve, izbacili su te na ulicu. Ja sam te uzeo, ja sam te ponovno umio i kasnije si uzrastao, procvjetao si i ja sam te uzljubio, ja sam te zavolio. To je Bog. To je Bog. I to je Isus ovdje što čini. Rezolutno kaže, u smrti, prodire u smrti, kaže, djevojko ustani, djevojko ustani. Vidite, to je sila, to je snaga koju Bog ima, ali samo ako čovjek vjeruje i onda kada istinski nitko ne bi vjerovao. I tu se događa nešto čudesno. I što se dogodilo? Djevojka, pazite opet detalji, odmah usta i poče hodati. Odmah usta i poče hodati. Božja riječ, Isusova riječ se ostvaruje. Vidite, ona je realnost. Isus je istinski Bog. Njegova riječ je toliko moćna da čovjeka diže iz mrtvih. Vidite, on postaje opet živ, novo stvorenje. I konac, kaže, bijaše joj 12 godina, sad saznajemo. U tren ostadoše zapanjeni svi u čudu veliku. Pa kako neće biti zapanjeni? U trenutku naricanja, smrti, očaja, da dijete istinski je ozdravilo. Ne da je ozdravilo, oživilo. I počelo hodati. I još k tome još možemo dodati što? On im dobro poprijeti, nego toga nitko ne dozna. Vidite, Isus ne želi svoju slavu. On je svjestan da nije bitno to što je on nju izliječio. Nije bitno da, dakle, on ne želi tu proslavljati sebe. On vrši dijela oca svoga. Njegov otac neprestano radi, imamo u Ivanovom evanđelju. Dakle, Isus je u potpunosti poslušan očevoj volji. On je na zemlji zašto? Da čovjeka krijepi, da čovjeka diže, da čovjeka oživljava iz mrtvih. I to je što Isus je cijeloga života toga bio svjestan. Kad čitamo Ivanovo evanđelje, 17. poglavlje, oče, izvršio sam ono što si mi dao, sačuvao sam ih, a sada opet k tebi idem. Vidite, Krist koju poniznost ima. Vidite koju Krist ima poniznost. To je snažna poruka i za nas koji djelujemo u župnim zajednicama, u crkvenim zajednicama. Koliki konflikti se događaju u našim župnim zajednicama, jer nema toga. I čovjek misli da je on važan, da je on najbitniji. A Krist kaže, neka to nitko ne dozna. Nemojte, kaže Isus, činiti svoje pravednosti pred ljudima, da vas drugi ljudi vide. Pomozi, ne mora to nitko znati. Okrijepi čovjeka, utješi čovjeka, zaliječi mu rane i na taj način, pomažući drugome, vidjet ćeš kako ćeš ti sve više cvjetati u svome životu. I normalno, priča završava čime, time ćemo i mi. Reče da djevojci dadnu jesti. Kaže, reče da djevojci dadnu jesti. Vidite, potpuno se vratila. I to je ono što se treba dogoditi u našim životima. Kad si doživio da tvoja nutrina istinski je izmijenjena, što ćeš tada činiti? Pa ništa. Vraćaš se svome životu. Ideš jesti. Ideš živiti svoju svakodnevnicu. Redovitost svog života. Nećeš postati, ne znam što, neki supermen ili ne znam što. Ne, nije potrebno. Ali zato što ćeš se vratiti životu, svjedočit ćeš svojim životom da te Bog izmijenio, da te Bog promijenio i jednostavno ćeš živjeti sada oslobođen, ne više svezan. Nego ćeš moći jednostavno iz dubine duše Bogu zahvaljivati na svemu onome što ti jesi. Evo, dragi prijatelji, hvala vam što ste evo, zajedno sa mnom iščitavali ovaj biblijski tekst. Sada naravno ostavljamo prostor i za pitanja. Ja uvijek kažem ljudima da slobodno pitaju ono što im nije možda ostalo, što im je nejasno. Znate što je važno? Važno je da nakon ovih biblijskih susreta, da ti kasnije ponovno taj isti tekst susretneš i da ti počneš osobno nad njim reflektirati i sebe u njega stavljati. Znači, gdje sam ja u svemu tome? Danas ako smo govorili o bolesti, o neslobodi, o nemogućnosti čega, realnih istinskih susreta, otvaranja svoje nutrine, sebe, iseljenja, odnosa sa Bogom, da vidiš gdje sam ja u svemu tome. To je ono što crkvi danas treba. Da kada dolaziš na misu, kada slušaš evanđelje, da uvijek pitaš sebe, a gdje sam ja? Došao sam na misu. Zašto sam došao? Što me to boli? Koji je moj životni problem? Gdje sam ja svezan da mi Bog treba razriješiti moje životne probleme? Znači, osobna vjera je ona koja će me istinski mijenjati u mome životu. Pa evo, svima vam želim evo, takvih što više susreta sa Božjom riječu. Hvala vam lijepa.